varst inn í svona að segja mér söguna því þegar Gilsrófallag Gvendur mætti fylgjunni sinni.
Já.
Já. En hvað heldurðu þá sögu? Heldurðu þetta hafi verið satt hjá kallinu?
Ég held það. Já, það að segja, ekki kannski beint eins og hann sagði frá því, en það alveg áreiðanlegur hlutur að hann sneri aftur þegar að var að rétt að komast í skriðuna. Það þú veist það nú að það eru skriður þarna milli Njarðvíkur og Hólarans eða.
Já. En heldurðu að það ertu, hvað finnst þér það að hann hafi mætt þarna fylginu sinni? Hvað finnst þér þá fullriðingu hjá honum?
Já, það nú, mér mér langar mikið til tróði. Mér langar mikið til tróði. Þið sannleikur var nefnilega sá með Gilsrófallagguðmund. Hann var alltaf stöðut á ferð. Hann var hann fór hér firði og suður í allaleið suður í Hornafjörð. Ég vissi að til dæmis að hann, ég man eitt í einu sinni komin í Svínafell, hann kom þar nú aftur endar, en einu sinni komin í Svínafell með rokk í pók á bakinu. Og en það var nú ekki held ég í þetta skipti sem að hann sneri við. En ég þekkti Halldór bónda sem það var á Snotrunesi og það rétt við þar sem að byrjar, já þar sem að skriðurnar byrjuðu, það nú orðið allt saman breytt nú frá því sem það var, að það staðreynd að hann sneri við og það staðreynd líka, það sagði mér Halldór þegar sagði bóndi á Stotrunesi að hann sneri við fór inn í inn í hérna Gilsárvelli hann var kendur við Gilsárvelli hann fór inn í Gilsárvelli og sagðist vera kominn til að deyja og hann lifði tvo daga.